Vítejte na již deváté přednášce strojového učení pro zelenáče. Dnes bude přednáška trochu jiná v tom směru, že já se budu pokoušet přednášet z Prahy, tak snad to nějak neovlivní kvalitu zvuku ani kvalitu ničeho dalšího. A než začnu já něco povídat, tak je otázka, jestli se na něco nechcete zeptat vy.
Mm-hmm.
Jasně. Už jedu najít. Jasně. Jo. Ono je to v tom gaussovském vlastně stejný. Já si odhadnu ty parametry a pak si vezmu PDF, funkci, do které strčím XI a ono mě řekne pravděpodobnost vůči tomu normálnímu rozdělení s těmahle parametrama. Takže já taky do něj dosazuju do nějakého takového vzorečku, který mě počítá tuhle tu pravděpodobnost, ty dané data, které mám. Až na to, že tady je to trochu komplikovaný, tak to děláme za pomocí knihovny a tady to děláme ručně. Určitě. Určitě. Když dělám ten multinomial naive bias, tak to PIK je pro mě pravděpodobnost, když bych předpokládal, že ty klasifikační jestli jsou celočíselný, tak je to pro mě pravděpodobnost toho, že je tam jakoby jednička v tom rysu. Čili já mám IT rys, teďko on má K3, a on se jako někam má ukázat. A když mám tu multinomial distribuci, tak mi říká, jo, pravděpodobnost, že ten rys uvidím u K-té třídy, je přesně to PIK. A s tím, že když je to multinomial, tak ono k němu může dojít, on se jako může tam objevit víckrát. Není to tak, že ten jeden rys si musí jako vybrat jedno místo, kde se ukáže, ale obecně se může u každé té třídy ukázat, kolikrát se mu zachce. A ta pravděpodobnost toho, že se to stane, je ta PIK natolikátou, kolikrát tam ten rys je. A tady ta věc nefunguje jenom pro celočíselný, ale i pro reálný x. Ve skutečnosti, že my pak používáme i s desetinýma, ale jako je to dobrý si to představovat na těch celočíselných. A když potom to odhaduju, tak to PIK mě má říkat pravděpodobnost, že se ten IT klasifikační rys objeví u té K-té třídy. A tak co já udělám, je, že se podívám, jak kolikrát se ten IT rys od té K-té třídy objevil, čili sečtu si všechny ty XI pro všechny ty K. Jasně. Že jako mám tři třídy, jestli jako platím tolik nebo tolik nebo tolik. A ty XI, já jsem se zasek. Já to jo, já právě ne, vás poslouchám a budu kreslit podle toho, co budete říkat.
přesně. Jasně. Jo. Jo, NI1 je 30, tady NI2 je 5. Jo, přesně tak.
Tom Bernoulliho, já předpokládám, že ty data jsou binární. Tam je to tak, že ty XI musí být opravdu nuly nebo jedničky. Ono u toho multinomial normálně taky si ten člověk představuje ty celočíselný, ale dá se to zobecnit do toho spojitý varianty. To v tom Bernoulliho, ještě se to dá spojit mezi tou nulou a jedničkou, ale ty hodnoty nemůžou být větší než jedna. Že typicky se to udělá tak, že si ty všechny klasifikační rysy, které mám, musím nějak zbinarizovat. Což povětšinou funguje tak, že když to jsou nuly, tak řeknu, že to jsou nuly, a když to jsou jedničky, tak řeknu, že to jsou jedničky. A co to pro mě znamená, je, že v případě toho Bernoulliho, já si tady to udělám jinou barvou, a když si prostě představuju, že to je 1, 1, 0, 1. A teďkon... IK má být počet těch dokument, který mají nenulovou, ten klasifikační rys děleno tím, který, kolik jich je celkově. Takže v tomto případě mi ta PI1 vyjde 1 modulo smoothing, protože je všude ten klasifikační rys. A v tomhle případě mě vyjde půl modulo smoothing, protože polovina z těch dokumentů má, jako vidí tady ten klasifikační rys. Je v nich přítomný. Jasně. Rádo se stalo. Nějaký další otázky? Jinak jsem slíbil, nebo navrhoval jsem na minulém cvičení, že by bylo možné udělat nějakou takovou online konzultační hodinu. Ne, že by se tam vysvětlovali nějaké nové zadání, ale když někdo bude potřebovat něco s nějakýma formýma programama, má nějaké otázky nebo cokoliv. A rozhodl jsem se, že ji uspořádám někdy zítra a na Piaze momentálně probíhá hlasování o tom, kdy by se vám to nejvíc hodilo. To hlasování bude otevřený do večera, do 8 nebo něco takového, takže pokud byste chtěli, tak se tam taky můžete podívat a vybrat si v konkrétní čas a potom večer v 8, až se řekne hin, tak já ten čas správně podle toho udělám a můžeme se schválně podívat. Já na chviličku zapnu nahrávání. Tak. A to asi... je všechno z mojí strany, takže pokud nemáte vy nějakou ještě otázku, než to všechno začne. Tak v tom případě vzhůru do přednášky. Dneska budeme dělat něco trochu jiného než doteďka, a to většinou času se asi budeme bavit o rozhodovacích stromech. Rozhodovací stromy jste určitě slyšeli, což je to taky algoritmus trojího učení, ale o něco méně využívající CGD. Doteďka skoro všechno, co jsme měli, nakonec se optimalizovalo pomocí stochastic gradient descent, tak to bude nějakým způsobem zajímavý, že ten model bude fungovat jinak. A než se dostaneme k těm stromům, tak chvilku si budeme povídat o kovarianci a korelaci. Řekněme, že máme n náhodných veličin a nezávisle na tom, co o nich platí, tak my víme, že střední hodnota v součtu těch náhodných veličin je součet těch středních hodnot. To je dobrý, ale otázka je, jak by to dopadlo s rozptylem. To je věc, která se nám bude za chviličku hodit. No, tak když se podíváme na rozptyl, tak tam ta situace nebude tak úplně jednoduchá. Že? Konec konců, tam hlavně tím, jak je ta druhá mocněna v té definici, tak jak to dopadne? Že? Když mám součet těch náhodných veličin, tak ten rozptyl je střední hodnota součtu těch náhodných veličin minus ta střední hodnota toho součtu, a to víme, že je součet těch středních hodnot. A teďko, protože je tady to na druhou, tak se tady ta věc roznásobí na spoustu různých členů. Tak já nejdřív udělám to, že si dám k sobě vždycky tu náhodnou veličinu minus tu střední hodnotu a potom se zbavím teda toho násobení a místo, abych tady měl jenom jednu sumu, tak tady mám všechny možný i a j, a tady jsem si vždycky součin, vzdálenost xi od střední hodnoty a vzdálenost xj od střední hodnoty. A zase teďka je to už suma, teda střední hodnota sumy, takže to je zase suma středních hodnot, takže dostanu, že ten rozptyl vypadá tak, že je to součet přes i a přes j, a tady je střední hodnota takovýhle veličiny, a to je, jak je xi daleko od svých střední hodnoty, krát jak je xj daleko od svých střední hodnoty. A tadyhle tu veličinu, ty budeme říkat kovariance. Takže kovariance dvou náhodných veličin je přesně tadyhle ta věc. Tím pádem, když jsme si to takhle zavedli, tak rozptyl součtu náhodných veličin je součet těch kovariancí všech možných dvojic, které tam jsou. A ta kovariance se dá buď napsat takhle je pěkně vidět, jak vypadá, a z čeho ta definice vznikla, ale taky se někdy hodí vědět, že ta kovariance se dá napsat jako střední hodnota součinu minus součin středních hodnot těch x a y. To se vidí, k tomu se dá dojít v lehce. Člověk si vezme tu závorku, která tam je, roznásobí, tím dostane čtyři členy. A teďko, protože ty samotné střední hodnoty už se nějak nemění, chovají se jakoby konstanty vzhledem k té střední hodnotě, tak z ní umí vycestovat ven. Tím pádem tady ty poslední tři členy jsou vždycky střední hodnota x, střední hodnota y a dva z nich se požerou, třeba ten s tímhle, a jeden z nich tam zůstane a to je to, co se tady stane. Tak jak to s kovariancí vypadá pro dvě veličiny? Ta kovariance je tak zajímavá, že jako indukuje nebo přivedla ve svět novou definici, a to je korelace. A řekne se, že dvě náhodné veličiny jsou nekorelované, když mají kovarianci nula a jinak jsou korelované. To je takové slovo, co už jste určitě mockrát slyšeli. To je pořád někde nějaká korelace a všechno je buď korelovaný nebo nekorelovaný. Jo? I jsme to doteďka možná používali. A zatím bez nějaký definice. A korelace je nějakým způsobem asi souvislá se závislostí a nezávislostí náhodných veličin. A když mám náhodné veličiny, které jsou nezávislí, tak oni taky jsou nekorelované. To se dá vidět relativně jednoduše. Když ta velká rovnice na to nevypadá, tak to není tak hrozný, takže ta kovariance je střední hodnota přes ty x a y, těch dvou rozdílů. A když je to střední hodnota přes x a y, tak alespoň v diskrétním případě to můžu rozepsat do sum, kdybych byl ve spojitým, tak bych tam musel mít integrály, na to jsem byl línej, ale ten důkaz je úplně stejný. Takže ta střední hodnota funguje tak, že já tady mám sumu přes všechny ty dvojice možných hodnot x a y. Vždycky je tady pravděpodobnost toho združeného jevu, i toho x i toho y najednou. Tady hned je ten příslušný vnitřek té kovariance. No a teď, když jsou ty veličiny nezávislé, tak to Px, Y je z definice nezávislosti Px krát Py. Takže já můžu udělat to, že se ho rozseknu na dva díly, každý ten díl šoupnu k jedné té závorce a napíšu to celé jako dvě sumy, jedna suma přes x a jedna suma přes y. A když už to mám takhle udělaný a x mám na jedné straně, y mám na druhé straně, tak je vidět, že obě dvě ty závorky jsou nula a tím pádem dostanu, že nejsou korelované. Ale naspátek to pravda být nemusí. Čili nekorelovaný náhodný veličiny nemusí být nezávislý. Čili korelace je jako slabší podmínka než nezávislost. Proč by to tak mohlo být, že ty nekorelovaný nemusí být nezávislý, tak úplně jednoduchý příklad je, že si vezmu náhodné veličiny. Jedna z nich je náhodná uniformně na minus 1 a 1 a ta druhá má vždycky jako hodnotu, absolutní hodnotu z té první. Čili takové věci nejsou nezávislý, jsou naopak na sobě tak závislý, že to y je tím x určený. Takže těžko mluvit o nějaké nezávislosti. A když vidím hodnotu y, tak vím, že jsou jenom dvě možné hodnoty x, které se na ní mohly zobrazit. Na druhou stranu, tyhle ty dvě veličiny jsou nekorelované. Když se člověk dosadí do toho vzorečku, tak je vidět, že mezi nulou a jedničkou je to pro tu y symetrický, ta definice, a pro jakože sudý, a pro x je ten rozdíl lichej, takže se to všechno odečte, že? Protože ta hodnota od 0 do 1 a hodnota od minus 1 do 0 budou mít přesně opačný znamínka, takže v té střední hodnotě se vymlátí a vznikne nám 0. Že? S tou korelovaností je to tak, že nestačí kolikrát jenom vědět, jestli věci jsou korelované nebo nekorelované, ale zajímavý je i taky vědět, jak moc jsou korelované. Jako těch koeficientů, který vyjadřují, jak moc jsou nějaký dvě náhodné veličiny korelované, je spoustu. A takový základní z nich je, nevím, jestli se tak to pořádně čte z česky, čte, já jsem vždycky říkal Pearsonův koreleční koeficient, ale když tak mě opravte. A ten je definovaný následovně. Používají se pro něj dvě písmenka podle kontextu, buď rho nebo r, a v podstatě je to normalizovaná kovariance. Čili já si vezmu kovarianci a vydělím jí odmocněnou z rozptylu jedné té náhodné veličiny a odmocněnou z rozptylu druhé té náhodné veličiny. A v tu chvilku, když se bavím o těch opravdových skutečných středních hodnotách, tak se značí rho, ta korelace. A když to odhaduju z dat, čili mám nějaký vzorky x1 až xn, y1 až yn, tak se to značí jako R. Je to, nevím, jak se to říká česky, sample, ne, je to jako korelační koeficient na vzorku dat. Výběru? Děkuji moc, výběrový korelační koeficient. Prostě se vezmou ty věci a odhadnou se, jak byste čekali. Není třeba se obávat, nebo když se odhaduje rozptyl, tak člověk nikdy neví, jestli tam má být to 1 lomeno n nebo n minus 1, ale tady je to i nahoře, i dole, takže se to naštěstí prokrátí, takže tady někde to 1 lomeno n není vidět, protože nahoře 1 lomeno n je nejspíš napsaný tady, pak je asi minus 1 nejspíše, pak nějaký 1 lomeno n minus 1 tady a tady fororomocněnou, takže se to navzájem všechno vykrátí. Tak. Já jsem došel, že to je normalizovaný koeficient korelační. Normalizovaný je proto, že nabývá hodnoty od minus 1 do 1. Že to tak nějak trochu vypadá, že když se podíváte na tu kovarianci, tak to je střední hodnota, tady je x minus střední hodnota x a y minus střední hodnota y. A tady dole v těch rozptylech je x minus střední hodnota x na druhou, a pak je tady druhá střední hodnota a tam je y minus střední hodnota y na druhou. A tohle je pod odmocněnou, tady ten spodek. Čili Tak nějak to jako vypadá, že když tady takhle si střídám a dole udělám jedny i druhý, takže když budu mít štěstí, tak je jako by ten spodek měl být dostatečně velký, aby se to opravdu znormalizovalo a to se dá nějak dokázat i formálně. A to tak, že člověk vezme Cauchy-Schwarzova nerovnost. A Cauchy-Schwarzova nerovnost říká, že když mám prostor s nějakým skalárním součinem, tak a hodnota toho skalárního součinu mezi vektorama U a V je vždycky omezená jako dílkou U a dílkou V, kdy tu dílku definuju jako odmocněnou výsledku toho skalárního součinu. Takže když si vezmu prostor, kde ten skalární součin počítám jako střední hodnotu, a potom není těžký dokázat, že to opravdu splňuje ty správné vlastnosti, tak je tím pádem jasný, že opravdu ten jmenovatel vždycky bude větší nebo roven čitatel a ten koeficient bude od minus 1 do 1. Ten koeficient nějakým způsobem určitě souvisí s tou závislostí a nezávislostí. A co on vyjadřuje, je, jak moc jsou ty dvě náhodné veličiny lineárně závislé. A lineárně závislé, tím myslím to, že pokud tvoří jako perfektní čáru příjmku, tak je ta korelace 1. A když ta příjmka stoupá, když klesá a je zase úplně super žužobá, je skvělá, tak je to minus 1. A pak jsou ty věci mimo. Ty věci jakoby mezi. Že když to obecně klesá, ale je tam nějaký rozdíl oproti té krásné přímce, tak ten koeficient začne nebejt už přesně minus 1, ale začne stoupat k nule. Pak, když tam nějaká závislost je a obecně to vypadá, že ty hodnoty stoupají, jak stoupá x, tak stoupá y, tak zase ten koeficient je větší než 0 a postupně jde k té jedničce. Ten případ, kdy to je přesně 1, je když leží všechny přesně na přímce. A když tam žádná pozorovatelná korelace není, závislost lineární není, tak to vyjde 0. Tady vpravo jsou takový vtipný obrázky, které ukazují, že jednak nezávisí na tom, jakým směrem, jakou směrnici přesně ta korelace má, jenom na tom, jestli je větší nebo menší než 0. Takže jestli to roste rychlejc, nebo to roste pomalejc, ta jedna, ta korelace vyjde vždycky přesně 1, to samé, když to jde dolů, tak je minus 1. A že podle toho, jak moc se to vzdaluje od té přímky, tak ten koeficient se zhoršuje a zhoršuje. A tady na spodku je spoustu nelineárních závislostí, včetně tady klingonského křižníku a tak, který mají všechny korelaci 0, prostě protože jsou tak hodně zvolený, aby vypadaly buď třeba to symetricky, nebo něco takového. A v té definici té korelace se to všechno zlikvidovalo. Tak jenom když už se bojíme o korelaci, tak jo, ale jako i příklad známý, kde jsou čtyři distribuce, které mají stejnou střední hodnotu, rozptyl, korelační koeficient a stejné řešení jako regrese nejmenších čtverců a přitom vypadají docela jinak, tak to asi nepřekvapuje. Korelační koeficient je zase jenom další číslo a když mám distribuci, která je velká, tak nejspíš spoustu distribucí bude padat pod tu samou, takže se z toho nedá vyvozovat úplně nekonečně, ale něco přeci je. To, že to vyhodnocuje jenom lineární závislosti, je trochu nepraktický. Někdy v našich definicích nám bude stačit, aby byly klasicky nekorelovaný, to, že za chvilku budeme potřebovat, tak je to asi OK, ale když obecně by mě zajímalo, jestli nějaký výsledky na jiných závisí, tak by mě zajímalo, jestli závisí i nelineárně. A v tom případě se dají použít jiný koeficienty, tak jenom tak pro přehled. Dva nejzákladnější z nich jsou, jeden je Spermanův Renkový koeficient. A to funguje tak, že vezmu ty hodnoty, které mají ty x a ty y. A místo, abych koukal na ty hodnoty samotné, tak udělám to, že si je setřídím a pak ty nejmenší řeknu 1 a ty největší řeknu n. A na tomhletom spočtu korelaci lineární. Čili zapomenu na to, jaký ty hodnoty byly, zajímá mě jenom jejich uspořádání. Takže tady na té levé straně, když je vidět, že jakmile roste x, tak roste y, tak tam ta korelace vyjde 1. Na rozdíl od toho předchozího koeficientu, který tam 1 nevyjde. A to je jako jedna možnost, jak to udělat. A ta druhá možnost používá stejného triku v tom směru, že nás nezajímá, jak moc velký ty hodnoty těch náhodných veličin jsou, ale jenom to jejich vzájemné uspořádání. A ta Druhá alternativní, jiná definice. Korelace, to je zase Kendallův koeficient, tomu se říká tau většinou, ten nahoře se ten značí. A ten explicitně kouká na dvojice dat. A když je to tak, že mám jako dvě hodnoty, x stouplo a y taky stouplo, a si říkám, že to je super, to prostě je dvojice, která ukazuje, že ta korelace je vysoká kladná. Když naopak mám x, který stouplo, a y, který kleslo, tak si říkám, no to je zase obráceně, že to vypadá, že to jako bude korelovat v tom obráceném smyslu. A jde o to, kolikrát tam takovýhle věci nastanou. Čili já si spočtu všechny takovýhle dvojce, jednak takový ty, že když x stoupne, tak y stoupne. A spočtu si ty, kde x stoupne, tak y klesne, a chytře jsem se vyhnul tomu, že vůbec neřeším, co se děje, když ty hodnoty jsou stejný, to je trochu triky, tak dostanu přesně jako představu, jestli spíš ty hodnoty rostou, nebo spíš ty hodnoty klesají, v závislosti na sobě. A protože by se mi zase líbilo, aby to bylo od minus 1 do 1, tak to celý viděli všema možnýma dvojicema, který tam jsou, a tím zase zůstanou v tom rozsahu minus 1 a 1. Tady ty dva koeficienty jsou nějakým způsobem trochu podobný, protože pokaždý koukají na to uspořádání, ale nejsou úplně stejný, dá se zobecnit do nějakého obecního koeficientu, ale spíš to říkám, protože když pak jednak budeme dělat statistické testy ke konci a budeme se o nich určitě bavit, a jednak, když čtete články, tak častokrát se to mě tady to koreluje s tímhletím, a tady jsou dva koeficienty, buď ukáže oba dva, nebo jenom jeden z nich zrovna, ale jsem tam takovou večerku. Tak každopádně, co jsme si všechno řekli, je, že když mám náhodné veličiny, tak už víme, co to znamená, že jsou nekorelovaný, to znamená, že kovariance je nula. Nezávislí jsou vždycky nekorelovaný, ale nekorelovaný nemusí být nezávislí, ale nekorelovaný nejsou závislí lineárně aspoň. A teďko, co vlastně s tím budeme dělat? Už několikrát na vyhodnocení různých soutěží jsme se bavili o tom, že jsme použili víc modelů. 5 sítí, 10 sítí nebo tak. A to použití víc modelů na jednu konkrétní úlohu je obecná věc, obecný postup, který mu se říká všemožnýma způsobama, jako kombinace modelů, ale aspoň v oblasti hlubokého učení se nejčastěji teď používá termín ensembling, já nevím, zesborování modelů. Smyslem je nějakým způsobem, že dosáhnout lepších výsledků tím, že nepoužijeme jenom jeden model, ale těch modelů použijeme víc. Když těch modelů je víc, tak se musím rozhodnout, jakým způsobem kombinuju jejich výsledky, protože každý řekne něco jiného. Jako celková představa je, že budu ty výsledky průměrovat. Když dělám regresy, tak se průměruje dobře, protože dostanu dávnou hodnotu a hotovo. Co se týče klasifikace, tak tam je to trochu nejasný. A v principu se, nebo prakticky se ta kombinace dělá dvěma různýma způsobama. Buď je to tak, že všichni hlasujou, každý model něco řekne, a prostě ten, kdo řekne nejvíc, tak ten vyhraje. To už jsme viděli teď v 7 multiclass. Když máme víc tří, tak jsme taky natrénovali jak velký hafo klasifikátorů, a pak jako zvedali ručičku, a ten, kdo ta třída, pro kterou jich zvedlo nejvíc modelů, tak to zvítězilo. Tak to je jedna možnost, jak to dělat. Tomuhle se většinou říká voting, jako hlasování, nebo taky hard voting. A alternativa toho je nepředpovídat takovou třídu, pro kterých se zvedlo nejvíc lapek, ale takovou třídu, která má největší pravděpodobnost. Když ty moje klasifikátory, který mám, neříkají jenom, já říkám třída jedna a nic dalšího, ale řeknou nám celou distribuci, tak bych mohl dělat to, že budu průměrovat ty distribuce. Čili když bych měl logistickou regresi, neuronové sítě nebo něco takového, ze který padá celá kategorická distribuce, mám těch modelů K, tak vezmu těch K distribucí, zprůměruji je, tím taky dostanu distribuci, a potom můžu predikovat jako tu třídu, která má největší pravděpodobnost v tomhletom průměru. Takže když mám nějaký modely, a teď jeden říká, je to skoro určitě je to kočka, ale taky by to možná mohl být pes. A pak mám další, který říká pes a nic jiného. Tak když jenom hlasuju, tak oni to bude plichta. Jeden řekne kočka a druhý řekne pes. Ale kdybych koukal na ty pravděpodobnosti, tak jeden si nebyl jistý a ten druhý říkal jednoznačně, takže by to vyhrál pes. A tomuhle se buď říká averaging, ale někdy se tomu taky říká soft voting, aby v tom byl větší zmatek. Tak. A teďko, proč by to celé mělo k něčemu pomáhat? Představa je taková, že když budu mít modely, a ty modely mají každý nějakou chybu. Čili můžu si představit, že model generuje ten správný target, tu správnou hodnotu, kterou má predikovat, ale je to zatížený nějakou chybu. Tak když bych měl modely, které budou navzájem nekorelované, tak můžu doufat, že ty chyby se navzájem jakoby vyruší. To, že vy máte jako jeden model, který jako říká ten target plus epsilon 1, pak máte druhý model, který říká target plus epsilon 2 a třetí, který je plus epsilon 3 a tady to epsilony. To jsou ty chyby, které tam generují ty výsledky jiný. Tak když ty chyby budou na sobě nezávislí, tak oni se navzájem vymlátí, vyruší. A tím pádem ta přesnost toho modelu stoupne. Že jo, proč by to tak mělo být? No, když by ty hodnoty byly nekorelované, to už víme, co znamená, tak rozptyl tady takhle průměru náhodných veličin si můžu napsat jako součet rozptylů. Že jo, proč je tady to pravda? Je to tak, že když jsou nekorelovaný, tak v té kovarianci, ještě kousek, tady v té sumě pro každý i, který není je, bude nula. Čili tadyhle zůstane jenom suma kovariancí té proměnné sama se sebou a kovariance proměnné a té samé proměnné je prostě rozptyl. Když se na to podíváte, tak když tohleto y bude x, tak je to přesně rozptyl. Čili rozptyl součty náhodných veličin, které jsou nekorelovaný, je součet rozptylů těch náhodných veličin. A teď že rozptyl nějaká konstanta krát náhodná veličina, když si to představíme, že v té definici všude tu konstantu napíšeme, tak ona se dá ze všeho vytknout a vytkne se jako smocněnou na druhou, protože v tom ten rozptyl je nějaká hodnota na druhou. Takže mám tady součet rozptylů těch původních náhodných veličin a vydělím ji n na druhou. Teďko ten součet je n krát rozptyl jednoho z nich, pokud předpokládám, tady jsem předpokládal, že jsou IID, nebo že mají tu samou distribuci, jenom aby se to dobře formulovalo. Takže ten finální rozptyl toho průměru je 1/n krát rozptyl té původní chyby. Čili čím víc modelů mám, tím víc se ty chyby navzájem vyruší. Že? To, že jsou nekorelovaný, přesně znamená, že když jeden model udělá chybu a místo psa říká kočka, kočka, tak potřebuju, aby ten druhý model tu chybu udělal jindy. Aby taky neříkal vždycky na každý kočce pes, co říká ten první model, protože pak by se mi žádný chyby nevyrušily, ale potřebuju, aby je dělal na jiných příkladech. A když se to děje, tak mám štěstí a ty chyby mizí. V praxi je to vidět dobře, někde i v rámci vyhodnocení jsme viděli čísla, jak ty úspěšnosti stoupají, když těch modelů je víc. Otázka je, kde vzít ty modely. Já potřebuju modely, které mají nekorelované chyby, čili ty chyby jsou na sobě ideálně úplně nezávislé, ale stačí mi nekorelované. Tak, to se liší podle toho, jaký model chceme trénovat. Pokud chceme trénovat model nějaké neuronové sítě slash logistické regrese slash lineární regrese, protože všechno tohle je nějakým LP, tak tam se ukazuje, ale jsem to řekl trochu jinak, tak ještě jinak. Pokud chci natrénovat nějakou neuronovou síť, která má i skrytou vrstvu, tak ten model je nelineární. A ukazuje se, že je docela citlivý na vůči té počáteční inicializaci. Čili co úplně stačí, je vzít model, kankrát udělat náhadnou inicializaci vah a každý ten model nezávisle na ostatních natrénovat. Ono, ten prostor té ztrátové funkce nemá v tomto případě jedno krásné minimum, ale je to nějaká taková, těžko říct, jaká krajina. A těch lokálních těch míst, kde ta ztrátová funkce je relativně malá, je tam hodně. A většinou ty modely každý skončí někde na nějakém jiném místě a ukazuje se, že ty predikce jsou dost nekorelované. Čili když mám nelineární neuronové sítě, tak to podstatě nemusím řešit. A prostě ji natrénuju jenom nkrát, pokud říct jinou inicializací. A to mě vytváří modely, které alespoň empiricky ověřeno, jsou dost nekorelované. Tak to je dobrý. Ale když mám algoritmus, který má nějaký zjevný optimum, například když ta jeho los je konvexní, jako v logistické regresi, lineární regresi a tak, tak oni konvergují do jednoho bodu. I když začnete s nějakýma jinýma náhodnýma váhama a budete dlouho trénovat, tak oni nejspíš se všechny sejdou na jednom a tom samém místě a budou mít tendenci generovat ty samé predikce nebo aspoň hodně podobné a tudíž nejspíš hodně korelované. Takže v případě, kdy ten model je moc jednoduchý, tak je potřeba mu nějak pomoct, aby vytvořil varianty toho modelu, které jsou na sobě nezávislé. A jedna možnost, jak se to dá dělat, je použít něco, čemu se říká begging, tady taškování, ale to nemá s taškování nic podobného, společného, je to zkrátka ze bootstrap aggregation. Zatímco u těch sítí nám stačí mít náhodné váhy v tom modelu s náhodnou parametrizací, tak v tu chvilku, když nemůžou měnit náhodné váhy, protože to nemá žádný efekt, nebo tam žádný váhy nejsou v tom algoritmu, tak můžu měnit data. Mohl bych natrénovat každý ten model na jiném datasetu. To se dobře řekne. Problém je, že data nerostou na stromech, ani tady nesedí v lavicích, ale získávají se relativně těžko. A tak, co bych mohl udělat, tak když mám hodně dat, tak mohl bych je rozsekat na k skupiny, na každý ten model natrénovat na jedné kátici, ale to nebude fungovat dobře, protože tím, že těch dat bylo o tolik méně, tak ten výsledek bude příšerný. A místo toho použiju to, čemu, co je tady napsáno jako bootstrap. Bootstrap potkáme ještě několikrát, ale co on dělá, je dovolí nám zkonstruovat dataset, který bude mít co nejpodobnější vlastnosti jako ten původní dataset. A jak to bude fungovat? No tak já mám data a ty vznikly z nějaký tý empirický datový, z nějaký tý datový distribuce, kterou neznám. Ale mám tu empirickou datovou distribuci. Že? Vím, že každý to jedno dato v té mojí empirické datové distribuci má pravděpodobnost 1/n, kde n je počet příkladů. Tak já si vytvořím dataset, a to tak, že budu v každém kroce samplovat z těch dat, který mám. Čili vyberu, hodím si mincí, vyberu si a trénovací dato 1 jde do datasetu. Pak hodím mincí, řeknu a trénovací dato 8 jde do datasetu. A pak si znova hodím mincí. Pokaždý vybírám z celého toho datasetu. Čili se mně může stát, že v tom výsledku bude několik těch trénovacích dat stejných. Nejenom, že se to stane možná, ale stane se to s velkou pravděpodobností. A že jo, takhle vygenerovaný dataset, když si ho udělám tak velký, jako byl ten původní dataset, tak on v podstatě odpovídá tomu, že jsem odhadl tu datovou distribuci jako tu empirickou datovou distribuci a pak jsem si nechal vygenerovat nový data. Čili on má hodně podobné vlastnosti jako ten původní dataset. Vzniknul z té samé distribuce až na to, že se v něm nějaké prvky opakujou tím, jak jsem házel, tak je jako velká šance, že tam některé prvky budou několikrát. Ale přesto je stejně velký jako ten předchozí dataset a vzniknul s tím samým způsobem. A ukazuje se, že takováhle náhodnost při jako volbě příkladů do toho data, se to už je docela dostatečná nebo docela dobrá v tom, aby umožnila trénování modelů, který se chovají na sobě relativně nezávisle. Tady je nějaká ilustrace z nějaké knížky, když mám dataset, a teďko tady že jsou devítky, šestky a osmičky, tak když bych se tady z toho horního jako chtěl z toho datasetu chtěl poznat, jako jak vypadá osmička. Tak já ani nemůžu říct, že to je ten horní kroužek, protože ty mají taky devítky, anebo ten spodní kroužek, protože ty mají zase šestky. Na druhou stranu, pokud si udělám ty různý kusy toho datasetu, takže po každý bootstrapem vyberu, tak řekněme, že v tom prvním datasetu mám jenom osmičky a šestky. A co z něho můžu vykoukat? Že? Můžu z něho vykoukat, že osmičku umím poznat tak, že má kroužek nahoře. To je věc, která, i když jakoby byla trochu vidět i v tom předchozím datasetu a vlastně není úplně pravda, tak teď jako z těch dat to tak vypadá. Že? A to je jako nějaká nová, nějaký nezávislý odhad, který jsem předtím neudělal tím, že jsem ten dataset nasemploval náhodně, tak je to jako pozorování, který najednou nově můžu mít. Ono není úplně správný, ale není to špatný. To je jako něco novýho, to je na tom to zajímavé. A když bych se udělal druhý dataset, kde zase nebude šestka, bo tam samý devítky, tak zase si můžu říct, hele, osmička, no, to jako dělá ten spodek. Tady ten příklad je jenom snažím naznačit, že když nasemplujete ty data, tak kromě toho, že to má ty samé vlastnosti takhle suchopárně, tak je vidět, že ten model na těch podmnoženách těch datasetů může dojít k různým výsledkům, k různým pravidlům, k různým způsobům té predikce a tím pádem pak zkombinovat i dohromady bude zajímavý, protože budou na sobě nezávislí. Tady se vytvořily dvě pravidla, asi koukám na horní nebo na spodní bříško, žádný z nich není úplně dobře, ale rozhodně jsou nezávislí. Tak. Nějaký otázky k tomu? Tohle je ta část o kombinaci modelů. A začneme teďko s rozhodovacími stromy. Ale jestli někdo má předtím nějakou otázku, jsem s ním. Tak vzhůru k rozhodovacím stromům. Na rozhodovací stromy se dá taky koukat jako na nějakou kombinaci modelů, ale úplně jiným způsobem, než že každý ten model trénuju na všech datech a pak nějakým způsobem průměruju. Naopak u rozhodovacích stromech jde o to, že vezmu, mám nějaký data v nějakém prostoru a já ten prostor rozříznu na nějaký kusy, v nejjednodušším případě na dva nějaký kusy a každou tu část toho prostoru budu řešit rekurzivně nějakým jednoduchým modelem. Čili řežu prostor na malý kusy a v každém kuse se rozhodnu, jak to bude vypadat. Algoritmu, který trénují rozhodovací stromy, je spoustu a vůbec je to taková oblast, která vznikala dost inženýrsky před 40 lety nebo něco takového. A to, co já budu popisovat, jsou takzvané CHRT, Classification and Regression Trees, CART, kterýž to se dneska docela používají, koneckonců v SIKITu jsou ty jediný, který tam jsou, ale těch variant je spoustu, některý jsou licencovaný a liší se různýma drobnostma, ale principiálně dělají všichni hodně podobnou věc. Tady, když jsem se bavil o tom, že rozřezávám ten region, tak to může vypadat třeba takhle. Když by to bylo 2D, tak si na začátku můžu říct super, tak já nevím, rozřeznu třeba podle tady té hodnoty, tím dostanu dvě části prostoru, jednu tady takhle vlevo a jednu tady takhle vpravo. A pak rekurzivně se rozhodnu, jak to bude vypadat, tak tady hned vlevo třeba to rozříznu tímhle způsobem, tady vpravo to rozříznu takovýmhle způsobem. A pak ještě je možný, že se rozhodnu, že to udělám ještě takhle. Takže takovýhlemu rozřezání pak odpovídá takovýhle strom, který v každém vrcholu řekne podle, jako jakým způsobem bude řezat. V nejjednodušší variantě já řežu vždycky jakoby kolmo, čili vyberu si jeden klasifikační rys a jeden threshold, jednu hodnotu. A potom všechny ty data, které v tomhle klasifikačním rysu mají míň nebo rovno, jdou na jednu stranu a ty, které mají víc, jdou na druhou stranu. Že tady nahoře, tady ten vrchol, přesně odpovídá tady tomu dělení a pak to běží rekurzivně, že tady se rozhodu podle dvojky, tady podle jedničky. A že to, že jsem jednou klasifikační rys použil, neznamená, že ho nemůžu použít znova, takže klidně můžu, kdykoliv se mi zachce. A nakonec mě vzniknou v tom rozhodovacím stromu jenom listy a v těch listech já se musím rozhodnout, co budu dělat. Že řekněme, že mám nějaký vstupní data, mám nějaký cílové hodnoty a v tuto chvilku pojďme přemýšlet o tom, že děláme regresi. Tak a teď jako jde o to, jakým způsobem budeme takovýhle strom trénovat nebo stavit. A na začátku začneme se stromem, který vypadá jenom jako jeden vrchol a budeme postupně do něj přidávat. Obecně postavit nějakým způsobem optimální nebo nejlepší rozhodovací strom je něco, co bude skoro určitě aspoň jen úplný protože to tak vypadá. To je taková diskrétní struktura, díky ní jsem mám něco udělat. To určitě, když si můžu dát ještě nějaké omezující podmínky, tak bych mohl říct, minimalizovat nějakou funkci bude znamenat najít řešení nějakého satu a to zavání jako průžvihem. Takže ta konstrukce toho našeho stromu bude místo toho fungovat poněkud hladově. Čili zatím to nevypadá, že by jsme dělali nějakou chytristiku typu, někde počítáme nějaký gradienty, místo toho budeme se prostě snažit v každém kroce si pořídit ještě lepší model než v předchozím kroce, aby dělal nějakým způsobem míň a míň. Takže na začátku máme celý strom a co budeme používat je IT, jsou jako instance trénovací, které jsou v nějakým vrcholu T, nebo listu T. Tak na začátku jsou všechny ty trénovací příklady jako patří do rootu, čili jako i toho kořenového vrcholu jsou všechny trénovací data. Tak. A teď já jsem sliboval, že ty vrcholy budou nějaký jednoduchý. A jak jednoduchý ty vrcholy budou? No, oni udělají to, že když do vrcholu spadá nějaký množství trénovacích dat, tak já budu v tom vrcholu predikovat jejich průměr. Když už ten strom nějak nepokračuje a teď, že já mám jako k příkladu, tak prostě spočtu průměr a to je ta má predikce, kterou budu vracet. Čili na začátku ten model s jedním vrcholem predikuje střední hodnotu všech těch cílů, což docela dává smysl, ale postupně se snad nějakým způsobem bude zlepšovat. A jakým způsobem se bude zlepšovat? Bude se zlepšovat tak, že si pořídíme něco, čemu se říká v tom kontextu většinou kritérium. A kritérium, a budeme ho označit CT, kde T je nějaký list, tak to nám bude říkat, jak moc podobný, jak moc placatý, jak moc stejný hodnoty se vyskytují v tomhletom konkrétním listu. Čili jak moc ty trénovací příklady, které tam teď spolu takhle kamarádí a sedí spolu v tom bobečku toho listu, tak jak moc jsou podobný. Pro regresy můžu jako takovýhle kritérium zvolit čtvrcovou chybu, čili sumu chyb těch jednotlivých příkladů vůči té predikci. V predikci víme, že je průměr všech hodnot, takže se na to taky dá dívat, že to je v podstatě rozptyl těch dat. Nebo spíš, není to znormalizovaný, ale je to jako proportional to, jak se to říká. Je to jako ta... Tady to mý kritérium v případě regrese je nějaká konstanta krát rozptyl těch dat. Což odpovídá tomu, že chci, aby to kritérium mě říkalo, jak moc jsou ty data podobný nebo placatý, že kdyby měly rozptyl 0, tak jsou všechny stejný a to by bylo dobrý. Tak. A takovýhle kritérium počítá teda čtvrcovou chybu. Není tam ta polovina a stejně tak spousta lidí tomu kritériu říká MSE, i když se tam nikde neprůměruje, ale ta chyba se pořád jenom sčítá. Tak. A teďko, když mám takovýhle kritérium, tak jak teda budu takovýhle strom vytvářet? V optimálním případě bych chtěl najít takovej strom, aby kritérium pro ten strom bylo co nejmenší. Čili abych minimalizoval chybu na mých trénovacích příkladech. To konec konců, teď to trochu začíná vypadat jako něco, co známe, a to je, že minimalizujeme nějakou takovouhle chybu pro ten náš dataset. Ale protože takovou věc je udělat je moc těžký, slash velice neefektivní, tak to budeme dělat hladově a budeme to dělat hladově tak, že v každém kroce přidáme vrchol, čili vezmeme nějaký list, rozdělíme ho na dva a přiděláme tam jedno nějaký štěpící kritérium. A to tak, aby kritérium před a po co nejvíc kleslo. Čili budu chtít rozdělit ty data tak, aby v těch vzniklých listech byly ty data co nejpodobnější. Když se na to člověk podívá, tak řekněme, že jsem měl vrchol T, list T a já teď vytvořím místo něj dva nový, levej a pravej, tak co já budu chtít, je, aby kritérium toho levýho a pravýho minus to kritérium toho původního stromu bylo co nejmenší. Čili optimalizuju, ale ne tak, že bych někde upravil nějaké parametry, ale udělal novou podmínku, v podstatě někde nějaký chytrý if, který mě říká, když je i ta feature menší než tady ta hodnota, tak něco jinak něco a hledám takovouhle podmínku, tak abych minimalizoval to kritérium toho výsledku, čili minimalizoval jistým způsobem chybu toho výsledku. Když to dělám tak, že, jo, to já možná řeknu za chvilku. Takže to je prostě hledový přístup, já vidím vrchol, vemu sekeru, chvilku přemýšlím, kudy budu sekat, udělám bžš, takhle se ty data rozseknou na dva kusy a budu nějakým způsobem nejspíš pokračovat. Jo, když jsem v nějakém vrcholu a snažím se to rozseknutí provést, tak jo, jako nejlepší řešení najdu tak, že zkusím všechny klasifikační rysy, které teď mám, zkusím pro každý ten klasifikační rys všechny hodnoty, které v tom klasifikačním rysu se objevují, a všechny je vyzkouším, čili pro každý z nich si spočtu, jak by vypadaly ty kritéria, kdybych opravdu rozdělil podle takovejhle, podle tímhletím způsobem. A tady z těch velkého hafo možností, kterých je počet klasifikačních rysů krát trénovací příklady, který patří tady do toho konkrétního listu, tak z těch si můžu vybrat to nejmenší. To je prostě přímočarý řešení a většinou je to i rozumný řešení v tom směru, že když ty data nejsou úplně ohromný, tak se taková věc dá udělat relativně rychle. Když ty data jsou obrovský, tak se to musí nějakým způsobem ošedit. A jo, způsobů, jak to ošedit, je spoustu, tak mohl bych si zkusit jenom některé ty klasifikační rysy. Nemusel bych zkoušet všechny možné hodnoty, ale jenom některý z nich. A budem se asi o tom ještě bavit potom příští hodinu, co se jako dá přibližně dělat, ale všechny ty řešení nějakým způsobem zmenšují tu množinu, přes kterou budeme prohledávat. Ale zatím si můžeme představovat, že hledáme vždycky ten nejlepší způsob, jakým ten novej nebo list, který zrovna teď chceme štěpit, roštěpit. Teď, když se to představíte tak, že bychom tohle dělali pořád, neomezeně dlouho, tak dostaneme strom, který skončí tak, že všechny ty trénovací příklady budou v listech. Když bych dost dlouho řezal, tak každý vrchol, do kterého spadá víc trénovacích příkladů, budu zmenšovat a zmenšovat a rozsekávat a rozsekávat, až dostanu strom, který je veliký a každý trénovací příklad je sám ve svém vlastním listu. Tím jsem určitě zminimalizoval to kritérium, protože menší už být nemůže. Ale takovýhle model by samozřejmě nefungoval moc dobře v tom směru, že by dobře negeneralizoval. My jsme se bavili o tom, že jsou modely parametrické a neparametrické. A v tomhletom případě, kdybych si natrénoval vždycky ten strom úplně kompletní, aby každý příklad měl vlastní vrchol, tak bychom se na něj mohli dívat, že je to jako neparametrický model, který pro každý, který jako se umí dostat k každému tomu trénovacímu příkladu. A na rozdíl třeba od nějakého KNN funguje o dost hloupatějc, protože místo toho, aby každý vstup porovnával se všema třeba příkladama a pak si vybral ten nejbližší, tak to porovnání je dělané jako ify po jednotlivých klasifikačních rysech. Což zjevně je daleko hlubší řešení. Vždycky uvažuju jenom o jedné dimenzi a hnedka na ní se rozhodnu, jak to bude, nedokážu změnit svý rozhodnutí už potom dál. Takže to určitě nebude lepší než nějaký KNN. A tak, aby ten model k něčemu byl, tak typicky budu chtít ne, aby si pamatoval všechny trénovací data, ale aby nějakým způsobem lepší generalizovat. Čili budu regularizovat a to tak, že budu zvětšovat chybu na těch trénovacích datech a budu doufat, že se to přetaví v lepší predikci na testovací data. A jak tady to budu dělat? Většinou, jak říkám, je to 40 let starý, takže člověk vytáhne z kapsy sadu heuristik a doufá, že budou fungovat. Tak jedna taková docela dobrá heuristika je říct, že ten strom má nějakou maximální hloubku. Čili dovolujete vytvářet listy, ale jenom do chvíle, kdy ty listy jsou výš než zadaná hloubka. Jakmile se dostanete na tu hladinu, která je limit, tak už dál nejdete. Takovouhle hloubku si klidně představte 4 nebo 6. Co potom ten strom dělá, takhle jako nějak začne. A tady, když máte, to jsem toho udělal moc, takhle, když tady máte ten list, tak abyste se do něj dostali, tak to odpovídá nějakým 4 podmínkám. Že jo? Tady nějaký klasifikační rys x1 je menší než nějaký teta1, tady nějaký x2 je větší než teta2, tady nějaký x3 je menší nebo rovno teta3, tady nějaký x4 je větší než teta4. Čili říkáte, jo, dobře, můžeme vytvářet pravidla a ty pravidla budou vypadat tak, že to budou průniky nebo konjunkce nějakých ifů a ty ify můžou být dohromady maximálně 4, maximálně hloubka toho stromu. Tak to je jedna věc. Druhá věc, kterou bych mohl omezit, kterou by mě mohla zajímat, je, když rozděluju nějaký list, tak aby v něm bylo dost trénovacích příkladů. Mohl bych říct, dobře, budu mít listy, ale chci, aby každý ten list byl obýván alespoň 5 trénovacími příklady. A tím se zase chci vyvarovat tomu, že tam vzniknou listy pro jednotlivý příklady, které už třeba při té generalizaci mě k ničemu nebudou. Pokud vím, tak se tohle zase tak nějak zvlášť extra nepoužívá. Maximálně se řekne, že aspoň 2 tam musí mít, aby to šlo rozštěpit, ale že by se to dělalo s nějakými většími datama, to jsem ani moc neviděl. Co se ale někdy dělá, je, že byste mohli říct, kolik nejvíc vrcholů takový strom má mít. Zatímco, když řeknete hloubka je maximálně 4, tak nejspíš vám to postaví strom, který bude mít hloubku přesně 4, aspoň když máte dost dat, tak se zaplní ty všechny možné sloty, které tam jsou. Tak místo toho by možná dávalo smysl říct, dobře, chci vrchol, ale chci strom, ale těch vrcholů v něm může být maximálně 100. Pak ta situace je trochu jiná, protože když takhle máte strom a víte, že máte dovoleno maximálně 100 listů, tak těžko budete štěpit nějak takhle hladově, protože se pak může lehce stát, že teďko už vám došel ten limit a teďko jste vůbec neuvažovali, co by se tady mohlo stát tady s tou pravou částí tohohle stromu. Takže se to musí udělat nějak chytřejc. Když se to nedělá chytřejc, čili mám jenom maximální hloubku toho stromu a mám minimální požadavek vrcholů, který musí dát, který patří do vrcholu předtím, než ho rozdělím, tak já to celý můžu dělat prostě do hloubky. Úplně nezávisle můžu štěpit ty vrcholy na ostatních, protože když mám vrchol a on splňuje ty podmínky, čili není dost hluboko a je v něm dost, odpovídá mu dost trénovacích příkladů, tak ho prostě rozštěpím. A když se snažím minimalizovat tadyhle ten rozdíl těch kritérií, tak mě ve skutečnosti nezajímá, jaký to kritérium tam bylo předtím. V podstatě ho můžu ignorovat a chtít jenom minimalizovat kritéria těch nově vytvářených dětí potom. Na druhou stranu, pokud mám podmínku, která mě říká ha, maximálně 100 vrcholů, tak už začne být i důležité, v jakém pořadí já ty vrcholy budu rozsekávat. A pak už tady to, jak moc jsem si pomohl v tom konkrétním vrcholu, o kolik to kritérium kleslo, když jsem zrovna v tomhletom místě ten strom rozseknul, tak to začne hrát roli. Čili když mám daný požadavek na to, kolik má být těch finálních listů, tak co já budu dělat, je v každém kroce vždycky přemýšlet, kde to štěpení udělat. Čili na začátku mám takhle jeden vrchol, tak to je jasný, ten rozdělím na 2. A teď mám 2 listy, tak nebudu vědět předem, jaký chci rozdělit, ale spočítám si, jak by to nejlíp dopadlo tady. Spočítám si, jak by to nejlíp dopadlo tady. Ten celý rozdíl, včetně toho, jak moc to poklesne. A ten, kdo vyhraje, tak ten se rozdělí na další 2 potomky. A pak znovu uvažuju tady o těch 3, listech. A zase budou spolu zápasit. A ten, kdo dokáže nejvíc snížit to kritérium, tak se zase rozdělí na 2. Takhle můžu pokračovat pořád dále. Dobrý, tady na tom je, že tímhletím způsobem dostanu strom, který nějakým jako opravdu minimalizuje tu chybu na těch datech, když jsem povolil, kolik těch štěpení může být. Nevýhoda na tom je, že to hůř implementuje, protože musím to štěpení dělat nějakým způsobem prohledáváním do šířky nejspíš, že si udržuju frontu všech možných poklesů a ten, kde je na tom vždycky nejlepší, tak ten vezmu, vyndám ho z té fronty, roštěpím, mám dva nový listy, zase do té fronty předám a tak dále, což zní jak hrozně, ale v tu chvilku, když chci používat ty stromy v nějaký distribuované situaci, mám jako terabajty dat, na kterých se chci naučit, nemám je nikde v jedné paměti, ale jsou na různých disích, na různých počítačích, tak je to jako nepraktické. Takže dokud vás netrápí výpočetní náročnost, tak proč ne? Když vás trápí, tak se to typicky nepoužívá a místo toho se limituje jenom ta hloubka toho stromu. Tak. A tohle, čo celý je to jako staré heuristik, který minimalizují to naše kritérium. Když už mluvím o sadě heuristik, tak se používá typicky ještě poslední heuristik. A to je prořezávání. Někdy se stane, že já jsem se hrozně snažil nějaký vrchol pořád rozsekávat na menší a na menší kusy, ale ukáže se nakonec, že to vlastně k ničemu moc nepomohlo. Čili měl jsem, já nevím, třeba 5 trénovacích příkladů a rozsekal jsem je každý do jednoho, ale ve skutečnosti mi to nějak zázračně nepomohlo. Třeba už byly hrozně podobný na začátku, takže sice jsem si maličičko pomohl, když jsem je dával do vlastních skupin, ale není to zase tak na zázračné, aby to k něčemu bylo. Tak co bych mohl udělat, je zpětně to ještě prořezat. Čili mohl bych se zpětně až do celé na trénu rozhodnout, jestli vlastně rozdělení v nějakém vrcholu byla dobrá věc, jestli je užitečná, jestli jako stála za tu práci toho rozdělení, anebo nestála. Tohle to všechno, tady heuristiky, co takhle si vytahuju z hlavy, jsou dané tím, že to celý optimalizuju hladově. Kdybych místo toho uměl optimalizovat nějak lepší, tak bych se tomuhle všemu mohl vyhnout, konec konců už v nějaký logický týdek, kde jsme takovou věc nedělali, ale tím, že to celý dělám hladově, tak si jako pořizuju spoustu věcí, které se snaží zaručit, aby regularizace byla v pohodě. A tak je to s tím prořezáváním. Tak když se těch možností, jakým způsobem se rozhodnout, je hrozně moc. A tu, kterou já vám popíšu, je ta, která je implementovaná v Scikit-u, to tak dává smysl asi. A tam je popsaná metoda, který se říká minimální cost complexity prořezávání. Představa je taková, že já si rozšířím to kritérium, který mám, tak aby v sobě ještě obsahovalo informaci, pro kolik, jak to říct, já vím, že pokud jsem se rozdělil na nějaké množství listů, tak si představuju, že tím, že těch listů je pode mnou K, tak budu chtít, aby to kritérium se nějakým způsobem podstatně zlepšilo. A tím podstatně zlepšilo, myslím nějak v závislosti na tom K. Čili když jsem udělal ze sebe 10 potomků, tak doufám, že se zlepší to kritérium aspoň 10krát nějaká konstanta. Abych tady to postihnul, tak zadefinuju tady ten cost complexity kritérium, který je pro list stejný, jako bylo předtím. To je to kritérium, který používám v součet čtvercových chyb v případě regrese. A přičtu k ním nějakou konstantu. A když jsem celý podstrom, nejenom list, ale jsem v nějakém vrcholu té, tak kritérium v tomhletom vrcholu je prostě to rozšířený kritérium pro všechny listy. A to znamená, že vezmu to původní kritérium pro všechny listy a připočtu k ním tu svoji konstantu alfa, krát to, kolik těch listů je. A tohle to přesně je ta část, která se bude snažit, abych se zlepšoval ještě jako lineárně vzhledem k tomu, kolik těch příkladů mám. To není těžký si rozmyslet, že když něco rozsekávám, takže součet těch kritérií, těch mých potomků, alespoň v případě té regrese, je menší než předtím. Čo když mám součet čtvercových chyb těch jednotlivých synek, tak oni jsou každý vůči vlastnímu průměru, čili nemůžu na tom být hůř, než jsem na tom byl předtím. To, že se někde roštěpím, tak tím si aspoň trošku pomůžu, pokud ty data nebyly všechny stejný. Takže obecně v tom poklesu já jako to, že počítám kritéria přes ty listy, by mělo dávat menší hodnotu, než když počítám to kritérium v sobě, než jsem se rozdělil. Nicméně, co já bych mohl udělat, je jako přijít na to, jaká ta alfa je, aby se to vyrovnalo. Čili když mám nějaký vrchol, on se rozštípnul na K sinu, tak jako kolik do toho kritéria mě každý z nich ještě přidal. Že? Ono to jako kleslo a nejenom, jako já chci, aby ten pokles byl nějakým způsobem lineární, vzhledem k tomu, kolik jsem těch listů pod sebou vyrobil. A když už takhle držím v ruce postavený strom, tak já si můžu spočítat, kolik dostanu jakoby per příklad. Jaká ta alfa je, aby se ty dvě možnosti vyrovnaly. To, že jsem nejsem rozštěpený, anebo že jsem rozštěpený tak, jak ten strom teďko vypadá. A můžu si již počítat prostě tak, že řeknu, že tady ta hodnota má být rovné téhleté hodnotě. A z toho dostanu, že takováhle alfa vypadá tak, že je to rozdíl kritéria ve mně minus kritéria ve mých listech, co jsou pode mnou, a děleno počtem listů minus jedna. Že tohle to mě říká, jako lineárně krát tady ten faktor, o kolik moje rozštěpení pomohlo ve snížení toho kritéria. A pak, když budu chtít ty vrcholy prořezávat, tak je budu prořezávat v pořadí takovejhle alf. Čili nejdřív zahodím vrchol, který mě pomohl nejmín. Na to, kolik vytvořil příkladů, tak snížil to kritérium jenom několikrát. A čili celý se to řídí tak, že řeknete, chci zlikvidovat 10% vrcholů třeba. Tady to vám je uspořádá od toho, který jako nejmín přispěl k tomu finálnímu výsledku při tom dělení. A všechny ty, které se vám nelíbí, tak můžete zahodit. Jo, přesně to druhé, co říkáte. To, když nějaký vrchol zahazuju, tak ho zahazím se všim všudy. Proto on kouká jakoby na ty své listy. Jo, že to, co proti sobě se staví, je, jako, jak by to dopadlo, kdyby tady ten vrchol byl list, versus jak to dopadlo, když mám celý ten podstrom, který po tom trénování vzniknul. Čili když si nějaký vrchol vyberu, tak řeknu, že ho chci proříznout, tak to proříznu všechno, co je pod ním. Že? To je jako, když opravdu řezáte jabloň, že? Ona prostě vypadá, takhle má nějak spoustu větví, tak když pak prostě vezmete ty nůžky a ji ušmiknete, tak prostě celá tady ta část upadne, že? Na zem. A tak je to stejný tady. Takže když se tohle implementuje, tak aspoň ve SciKitu je to tak, že vy po té, co dostanete ten strom, tak dostanete seznam všech těch efektivních alf, který se v tom stromě objevují. Z tohle dostanete pořadí vrcholů a pak jako je na vás, kolik z něj chcete zlikvidovat těch vrcholů. A není to tak přímočarý, že když řeknu třetí alfa, takže to znamená, že ty vrcholy zmizí přesně tři. Ono jich může zmizet víc, protože jeden ten vrchol mohl mít pod sebou ještě spoustu dalších. Takže možná, že jsem to špatně řekl, když jsem říkal, že jako chci smazat K% vrcholů, já jako chci smazat vrcholy, který mají příspěvek takový aspoň jako K% z nich, ale oni sebou můžou vzít i velkou část toho stromu. Je to heuristika, takže rozhodně na všechno půjde najít protipříklad. Ale celkově, když chci ten vrchol zahodit, tak já uvažuju o tom, že opravdu všechny ty jeho listy zmizí. Já jako regulérně si představuju, co by se stalo, kdybych ho očmihl celý se všema potomkama, který tam jsou. Čili jestli je to špatný a opravdu to všechno udělat by mě stálo hodně, tak by se nemělo stát, že ten algoritmus řekne tohle. Ale já nevím, když to jenom udělám symbolicky, že jo, tak když prostě to vypadá takhle, tak když jako tadyhle zlikvidovat tady ten vrchol, uvažuje, co se stane, když to opravdu celý zmizí a budu se predikovat jenom s tímhletím jedním vrcholem. A tohle to tu nebude. A zároveň uvažuju i o tom, co by se stalo, kdybych třeba ušmik tady ten vrchol. Takže určitě jako je možný se dostat do situace, že kdy libovolnej z nich bude mít menší tu efektivní alfu, čili zdá se nám, že je buď ten jeden, nebo ten druhý je horší, ale pokud by to bylo tragický umazat ten horní zelený, tak nejspíš ten algoritmus to sám řekne a řekne, tak ten si nechám na později. Všechno to jsou hrozný heuristiky. Já třeba musím říct, že když už, jako na jednu stranu to takhle vypadá, že jsou rozhodovací stromy mrtví. V tom směru, že jsou starý a jsou takovýhle divný. Ale praxe není úplně taková. A to proto, že existuje něco, čemu se říká gradient boosted decision trees, což je model, o kterým se budeme bavit příští hodinu, který ovšem funguje překvapivě dobře. Když se podíváte na místa, kde se třeba soutěží ve strojovém učení, na nějakých skutečných datech, není to, že je to takový, že dostanete spoustu záznamů, já nevím, s ozorem nad Antarktidou nebo něco a necháte ji a řeknete, tady máte měsíc, všichni se snažte. Že taková platforma třeba je Kaggle, kde jsou takovýhle soutěže různě vypisovaný, jsem tam třeba i za nějaký peníze, že ty, který dokážou udělat model, který funguje nejlíp, tak něco dostanou, je to taková jako, že obdoba těch našich soutěží, ale myslím s prachama. A tak ty dva nejčastější modely, které se používají, jsou jednak neuronové sítě a do toho, že strčíte i logistickou regresi, i lineární regresi, to je v tom všechno. A nebo ta druhá věc jsou právě ty gradient boosted decision trees. Čili přestože se tady bavíme o nějakých heuristikách, tak nakonec to rozšíříme do modelu, který překvapivě dobře funguje. Když se používají ty gradient boosted decision trees, tak se většinou těch heuristik dělá málo. V tom směru, že se prostě neprořezává. A když ty stromy stavíte, tak prostě řeknete, jaká je jejich maximální hloubka. A to je všechno. To je typicky to, co použijete, když děláte tu konkrétní variantu. Obecně ty stromy toho umí hodně, a těch heuristik existuje spoustu, ale ve skutečnosti to funguje docela dobře, i když použijete jenom jako minimum z nich. Takže prořezání takhle funguje. Já jsem ho ani nepřednášel, ale pak jsem si řekl, že vám ho řeknu, abyste věděli, že takové věci existují a že jsou dost arbitrární. A ani na to nebude žádný úkol, protože mi to přijde, že to zase tak užitečný není a jediné, co uděláme, je, že naprogramujeme tady tu verzi na té straně. Tak to je jenom tak mimochodem. Tak. To byla regrese. Co klasifikace? Jediné, co potřebujeme pro klasifikaci, je najít vhodné kritérium a to bude všechno. Predikce v jednotlivém vrcholu bude fungovat tak, že to bude třída. Čili když klasifikujeme do 10 tříd, tak každý vrchol bude říkat, já hlasuju, nebo já predikuju třídu 10 a hotovo. A jaký kritéria se používají? Tak abychom je mohli zadefinovat, tak si označíme PTK. PTK je pravděpodobnost, nebo jako odhadnutá pravděpodobnost té třídy K, který patří do listu T. Čili do toho listu T patří nějaké množství trénovacích dat, tak já se můžu podívat, jakou distribuci nad těma třídama oni říkají, čili to PTK je prostě počet příkladů, který padají do tohohle listu a mají tu třídu K. Pomocí nich já můžu zadefinovat ty kritéria a typicky se používají dvě. Jedno z nich je takzvaný Gini index. A Gini index vypadá tak, že je to součet přes všechny možné třídy. A tady je pravděpodobnost krát týkátý třídy krát jedna minus pravděpodobnost týkátý třídy. Když se na to díváte tak, že je to nula jedničková chyba, že ta pravděpodobnost je mezi nulou a jedničkou. A já bych měřil bych tu chybu pomocí mean square error. Tak tohle věc je ve skutečnosti rozptyl těch dat. Ale já to řeknu za chviličku podrobněji. Takže to je vždycky, že jak tady ta funkce přibližně vypadá, že jo, tak ta funkce vypadá tak, že když to musí vypadat takhle, tady je nula, tady je jedna, tady je nějaká čtvrtina určitě. Tak. Takže když je to tak, že by tam byly jenom vrcholy jedné třídy, tak by tady v té sumě byly samý nuly, tam, kde ty vrcholy nejsou, pak by tam byla nula, tam, kde ty vrcholy jsou a bylo by to. Čili pokud to vypadá tak, že je to jako, že je to one hot, tak je to kritérium nula, což je to, co bychom čekali, a jinak nějakým způsobem stoupá. A ta druhá je něco, co už jsme viděli, a to je, že bychom mohli měřit entropii. Čili pojedu přes střídu, spočtu si entropii, ale co udělám, je, že ji vynásobím tím, kolik tam těch příkladů je. Tak ta los funguje. Tady toto kritérium vždycky se sčítá přes všechny ty trénovací exemply, které tam jsou. Já potřebuju, aby se neprůměrovaly, protože když do nějakého vrcholu spadne těch trénovacích exemplů 10 a do nějakého vrcholu spadne jenom jeden, tak je potřeba chápat, že tam, kde jich je 10, tak tam je to 10x důležitější. Čili všechny ty kritéria nejsou průměry, ale jsou to jako součty těch chyb, těch příkladů, které tam patří. Proto tady v té entropii mám to počet těch dat, které mě zajímají. A teďko, tohle to jsou dvě nějaké takové náhodné kritéria. Proč se jako vzali, proč se používají, to zní nějak hrozně neprincipiálně. Mě to vždycky točilo, že prostě jsme se rozhodli, že to zrovna bude nějaký takový džiny, a kde se jako vzala, když do teďka jsme používali nějaký jiný odhady. No, ono se ukáže, že ve skutečnosti vznikne z něčeho relativně rozumného. Speciálně se dá ukázat, a hned si to taky ukážeme, že ten Gini index vznikne z nějaký skoro MSE. Většinou se říká v knížkách MSE, ale ona je to jenom ta čtvrcová chyba ve skutečnosti. Tak řekněme na začátku pro jednoduchost, že děláme binární klasifikaci. 0 nebo 1. A označíme si počet trénovacích exemplů, který spadly do vrcholu T a mají třídu 0, jako NT0, a těch, který mají třídu NT1, ty označíme jako NT1. A pravděpodobnost toho, že v konkrétním vrcholu budeme predikovat jedničku, nebo chceme predikovat jedničku, je prostě průměr, čili jo, podívám se, kolik mám těch prvků, který mají tu třídu 1 a vyprůměruju to, vydělím to počtem příkladů, který tam jsou. A co já budu tvrdit, je, že ten Gini index odpovídá nejmenší možný hodnotě takovýhle ztrátový funkce. A to je, je to jako součet čtvercových chyb. Což dává smysl, relativně tak, jako mean square error jsme používali. Většinou jsme ho používali na regresní úlohy, a ne na to, aby jsme s ním předpovídali pravděpodobnosti. A tam byl nějaký problém, že když ten model by mohl říct minus 1000 nebo plus 100, tak by to nějakým způsobem těžko reflektovalo to, že to měla být pravděpodobnost a tak dál. Ale tady já vždycky budu uzavřený mezi tou hodnotou 0 a 1. Čili měřím chybu tak, jako okolik vedle jsem tu pravděpodobnost trefil. Je to trochu neprincipiální vůči tomu, co děláme jinde, ale když to celý vzniklo, tak se řeklo, čtvercová chyba je dobrá, třeba bude dobrá i na klasifikaci. A empiricky v tom zase tak velký rozdíl není. Tak uvažujeme takovouhle chybovou funkci a podívejme se, jakou ona bude mít hodnotu, pro jako nejmenší, který můžu dosáhnout. Tak když ji chci minimalizovat, tak to známe, že jo. Chci něco minimalizovat, zderivuju to, nastavím to do nuly a jedu. Že? Takže já to zderivuju, když to zderivuju, tak dostanu suma přes všechny i 2 krát p minus ti. Nastavím to rovný nule, tak když to nastavím rovný nule, tak si můžu představit, že tady ta dvojka není. A co z toho dostanu? Dostanu z toho je, že suma přes všechny i p má být rovná součet těch ti, což z čehož přesně dostanu takovýhle odhad, čili když si minimalizovat tadyhle tu chybu, tak ji můžu minimalizovat tak, že budu dělat předpověď, která je jakoby pravděpodobnost v tom vrcholu. To není zas tak překvapivý. Minimalizuju tu chybu tím, že vezmu jako odhad pravděpodobnosti střední hodnotu té pravděpodobnosti. A když teda ji použiju a podívám se, jakou hodnotu to bude mít ta chybová funkce, tak že jako tady P dám tu odhadnutou, tu PT, a teď to budu rozepisovat. Že? Tak já mám příklady dvou typů. Tak ty, který mají třídu 0, ty, který mají třídu 1. Těch, který mám 0, je NT0, těch, který mám 1, je NT1. Tady tu sumu já napíšu jako dva součiny, jedno jako příklady, co mají 0 krát chyba pro 0 a příklady, co mají 1 krát chyba pro 1. A po nějaký drobný úpravě, že dosadím za to PT, tak to je počet jedniček děleno počet všeho. A je to tady na druhou, takže tady jsou všude ty na druhou. A tady tu pravou stranu rozepíšu tak, že to PT minus 1, to je jako 1 minus PT, to je pravděpodobnost nuly, to je jako doplněk té pravděpodobnosti. Tak já si ji napíšu jako NT 0 děleno všechny. Když to takhle mám, tak z toho můžu něco vytknout. Můžu z toho vytknout ten T0 plus NT1 tady nahoře. Nahoře a dole se to vykrátí, takže tady zmizela ta dvojka a nahoře mám NT0 NT1. A když to mám takhle, tak se na to můžu podívat. A teď tohle je v podstatě PT1. A tohle je PT0. Nebo je 1 minus PT, tak jak to tady máme označený. Problém je, že jsem ten jmenovatel potřeboval dvakrát. Tak já si napíšu, dobře, jeden jmenovatel si přigeneruju, pak tady budu mít PT a 1 minus PT. No počet, tady ten jmenovatel, počet těch příkladů, to je kolik jich je. A tohle, to, co mám, je počet příkladů krát PT krát 1 minus PT, což je, světe div se, přesně tohle kritérium, až na to, že tohle je i v nebinárním případě. Takže i když to vypadá trochu arbitrárně, jak to vznikne z něčeho rozumného, a to z toho, že chci minimalizovat čtvercovou chybu v tom, jakou budu predikovat pravděpodobnost 1 pro všechny ty trénovací příklady. A ta entropie, která tam je, tak ta ve skutečnosti vznikne tak, že budeme chtít minimalizovat negative log likelihood. Negative log likelihood máme všichni rádi, odpovídá nějakému maximum likelihood estimation, tak to je prostě žužobá, jo, už jsme zase trochu doma. Tak stejným postupem jako předtím se dá ukázat, že když budeme chtít minimalizovat negative log likelihood, tak ta hodnota toho negative log likelihood bude přesně to entropy kritérium, který tam máme. Takže co uděláme? Uděláme si pravděpodobnost, odhadneme si PTC, čili pravděpodobnost třídy C ze všech těch trénovacích dat, který patří do toho trénovacího vrcholu. A jdeme. To, co budeme minimalizovat, je negative log likelihood. Vždycky pro každý ten příklad změříme, jak moc ten model řekne tu správnou pravděpodobnost. Ta pravděpodobnost, která bude minimalizovat tady tu chybu, to budou zase ty empirické pravděpodobnosti. Čili jako když ty tady tu los minimalizovat, tak minimalizuje jí takový péčko, který odhaduje ty pravděpodobnosti podle toho, jak jsou v těch datech. Podle toho, jak vypadají targety těch příkladů, který patří do toho vrcholu. To se dá udělat tak, že se to zase zderivuje. Nastaví se to, zderivuje se to, dá se to rovný nule a na to péčko se podívám. To ani dělat nebudu. Je to dobrý cvičení, jestli chcete vyzkoušet, tak se pracuje s Lagrangeanem, tak to můžete udělat, protože ono, až budete hledat takovýhle péčka, tak oni musí sčítat do jedničky. A pak už je to přímočarý, zase vezmu to, to P, který minimalizuje tu loss funkci, dosadím do ní a vyjde mi to, to správně. Vzhledem k tomu, že už nemám moc času, tak to vám to nerozepíšu, ale je to opravdu, to jenom vezmete, dosadíte tam a je to hotové. Tak. Teď využiju ještě poslední 2 minut k tomu, abych vám ještě řekl něco o náhodných lesech. Ty rozhodovací stromy jsou dobrý, pěkně interpretovatelný, ale relativně slabý. A tak, abychom dosáhli nějaký lepší úspěšnosti, tak můžeme použít těch stromů víc. Uděláme kombinaci těch modelů, to jsme se bavili koneckonců na začátku, že chceme modely kombinovat. A jak to uděláme? Tak použijeme 2 triky. Jeden, o tom už jsme se bavili, to je bagging. To je to, čemu se říká tady sample bagging. A to znamená, že trénovací data pro každý ten strom vzniknou tak, že uděláme bootstrap aggregation na těch datech. Čili nasamplujeme si vlastní dataset. Nicméně nasamplovat si vlastní dataset by pořád ještě nevedlo k tomu, aby ty jednotlivé stromy byly od sebe dost rozdílné. Protože když někde bude nějaká jasný klasifikační rys, tak i když nasempluji jenom nějaký data, tak nejspíš ten jeden klasifikační rys by byl důležitý ve všech těch stromech a tím pádem by to chování bylo hodně podobné. Takže já kromě toho, že budu samplovat data, tak ještě budu dělat něco, čemu se říká buď feature aggregation, anebo random subset of features, náhodná podmnožina features. A ten dělá to, že když se v jednom vrcholu rozhoduju, jak ho budu rozřezávat, jak ho rozdělím, tak nebudu uvažovat všechny klasifikační rysy, ale jenom nějakou náhodnou podmnožinu těch klasifikačních rysů. Například si jich vygeneruju půlku. Vyberu si náhodně polovinu klasifikačních rysů a jenom na nich budu dělat tu dělení. A tohle to už způsobí, že i když tam bude klasifikační rys, který je jasný, já ho chci vždycky použít, tak tím, že si ho nevyberu v nějakých stromech, tak ten model bude nějakým způsobem jiný. Bude se muset rozhodovat pomocí jiných klasifikačních rysů. Tohle to rozhodnutí já dělám jenom per vrchol. Takže když jsem ten rys jednou nepoužil, tak v nějakých těch hlubších patrech ho použít můžu. Kdybych to nedovolil, tak by ta úspěšnost těch modelů byla už moc špatná, ale tím, že jako jsem tam řeknu, a teď prostě nesmíš se podívat na tady ten rys, tak on se pokusí najít co nejlepší dělení jiný. A tohle to způsobí, že ty vzniklé chyby budou nějakým způsobem na sobě nezávislé. Tak, tohle to asi není důležitý, takže tím jsme... Jo, a potom, že když ty modely, když ty stromy máte, tak oni musí se nějakým způsobem zkombinovat, no a jak se zkombinují, no tak v regresi je zprůměrujeme a pro klasifikaci všichni budou jenom zvedat packy a hlasovat, protože nemáme víc, nemáme pravděpodobnosti, nic takového jsme neodhadovali, takže prostě kolikrát, nejvíckrát tam nějaká třída je, tak ta vyhraje. Zcela běžně se těch rozhodovacích stromů dělá třeba 100 do toho lesa, takže pak už vás zase tak ani moc netrápí, že ty stromy, jakože nějaký 2 třídy můžou dostat stejný množství hlasování, protože na takovým velkým množství stromů už to zase tak moc dít nebude. Tak, otázky. Otázky nejsou. V tom případě vám děkuju za pozornost. Kdo budete chtít, přijďte zítra. Kdo nebudete chtít, přijďte ve středu, kdy se budeme bavit o dalších úlohách. A těším se na vás příští pondělí, kdy tohle všechno rozšíříme a povídáme si o Gradient Boosted rozhodovacích stromech, který jsou užiteční. Tak, mějte se pěkně, hezký týden.